VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda dan keluarga hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menyapa Anda hari ini Kamis 24 Agustus 2023 lewat siaran VOA This Evening yang dipancarkan langsung dari studio VOA di Washington DC. Tidak terasa sekarang sudah hari Kamis, apakah saat ini Anda masih mengerjakan berbagai tugas dan aktivitas? Semoga apa yang sedang Anda kerjakan dapat diselesaikan dengan baik ya. Dan Anda dapat menyimak VOA This Evening hari ini dengan berita-berita terbaru dan terhangat. Di antaranya, PLTN Fukushima mulai lepaskan air radioaktif ke laut. Tanpa merinci, Perdana Menteri baru Kamboja janjikan pertumbuhan ekonomi ambisius. 6 negara akan bergabung dengan BRICS. Sejumlah laporan penting dan menarik sudah kami siapkan untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Limbah sampah plastik menyebabkan tingginya polusi senyawa dioksin yang membahayakan kesehatan masyarakat. Pembakaran sampah impor itu menjadikan dua desa tersebut sebagai penghasil polusi dioksin kedua tertinggi di Asia Tenggara setelah Vietnam.
Transisi ke pekerjaan yang ramah lingkungan bisa menciptakan 8,4 juta pekerjaan bagi kaum muda pada tahun 2030.
Namun sebelum semuanya itu kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Operator pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi yang hancur dilanda tsunami mengatakan telah mulai melepaskan gelombang pertama air radioaktif yang telah diolah ke Samudra Pasifik. Dalam tayangan video langsung dari ruang kendali di PLTN tersebut hari Kamis, TEPCO Holdings memperlihatkan seorang staf mengaktifkan pompa air laut, menandai dimulainya proyek kontroversial yang diperkirakan akan berlangsung selama beberapa dekade. Pompa air laut A diaktifkan, kata operator utama itu, mengukuhkan bahwa pelepasan sedang berlangsung. Organisasi-organisasi nelayan Jepang telah menentang rencana itu karena khawatir akan kerusakan lebih jauh reputasi makanan laut mereka. Berbagai organisasi di Tiongkok dan Korea Selatan juga telah mengemukakan kekhawatiran, menjadikannya sebagai isu politik dan diplomatik. Pemimpin baru Kamboja, Hun Manet, hari Kamis berjanji untuk menjadikan kerajaan miskin itu negara berpendapatan tinggi pada tahun 2050 sambil meningkatkan ketahanan pangan dan akses terhadap layanan kesehatan. Namun ia hanya mengungkap sedikit rencana konkret untuk mencapai tujuan ambisius tersebut. Parlemen mendukung Hun Manet, putra tertua penguasa lama Hun Sen, sebagai Perdana Menteri baru Selasa, yang memastikan penyerahan kekuasaan dalam satu keluarga setelah pemilu nyaris tanpa saingan berarti bulan lalu. Partai Rakyat Kamboja yang dipimpin Hun Sen memenangkan semua kecuali 5 dari 125 kursi majelis rendah pada pemilu bulan Juli, yang secara luas dianggap palsu setelah partai oposisi utama dilarang mencalonkan diri.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Pihak berwenang Rusia mengatakan kepala kelompok tentara bayaran Wagner tewas hari Rabu dalam kecelakaan pesawat di sebelah utara Moskow. Otoritas penerbangan sipil Rusia mengatakan Yevgeny Prigozhin termasuk di antara 10 orang di dalam jet pribadi itu yang jatuh dalam perjalanannya dari Moskow ke St. Petersburg. Orang-orang membawa bunga dan lilin ke tempat peringatan sementara di luar gedung kantor Wagner pada hari Kamis, di tengah laporan mengenai tewasnya Prigozhin. Seorang warga St. Petersburg mengatakan, "Saya awalnya tidak percaya, tetapi ketika konfirmasinya muncul, saya merasa sangat sedih." Kecelakaan itu terjadi 2 bulan setelah Prigozhin memimpin pemberontakan singkat terhadap militer Rusia yang dianggap Presiden Rusia Vladimir Putin sebagai pengkhianatan. Pemberontakan itu berakhir dengan Prigozhin setuju untuk pergi ke Belarus, tetapi ia telah beberapa kali terlihat muncul di Rusia. Sebuah serangan rudal Rusia mencederai sedikitnya 7 orang pada Kamis pagi di Dnipro, kota di bagian tenggara Ukraina. Gubernur Sehi Lisak mengatakan di Telegram bahwa 6 di antara korban cedera itu dirawat di rumah sakit. Lisak mengatakan pertahanan udara Ukraina menembak jatuh 1 rudal Rusia, tetapi serangan dari rudal-rudal lainnya merusak sebuah fasilitas transportasi dan merusak selusin bangunan lainnya, termasuk sebuah bank, sebuah hotel, dan 2 gedung hunian. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan pertahanan udaranya menembak jatuh 3 drone Ukraina di atas wilayah Rusia. Kementerian itu mengatakan 2 di antara drone itu ditembak jatuh di wilayah Bryansk yang berbatasan dengan Ukraina. Drone ketiga dihancurkan di Kaluga di sebelah barat daya Moskow. Ukraina telah melakukan serangan drone setiap hari yang menarget wilayah Rusia selama sepekan terakhir. Rusia melaporkan menembak jatuh pesawat tanpa awak itu atau menjatuhkannya dengan alat pengganggu elektronik. Iran dan Arab Saudi termasuk di antara 6 negara yang akan bergabung dengan blok negara berkembang BRICS sebagai anggota baru mulai tahun 2024, kata Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa hari Kamis. Uni Emirat Arab, Argentina, Mesir, dan Ethiopia juga akan bergabung dengan blok yang saat ini terdiri dari Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan. Ramaphosa, yang negaranya saat ini memimpin BRICS, menyampaikan pengumuman tersebut pada pertemuan puncak blok tersebut di Johannesburg. Kelima anggota saat ini sepakat pada pertemuan puncak minggu ini untuk memperluas blok tersebut setelah 2 hari perundingan. Meskipun Ramaphosa mengatakan gagasan perluasan tersebut telah dibahas selama lebih dari setahun. Ini adalah kedua kalinya BRICS memutuskan untuk melakukan ekspansi. BRICS saat ini mewakili sekitar 40% populasi dunia dan menyumbang lebih dari 1/4 PDB global. 8 anggota Partai Republik yang ingin menjadi Presiden Amerika tampil bersama Rabu malam di Wisconsin mengikuti debat pertama partai mereka menjelang pemilihan umum tahun depan. Debat selama 2 jam itu, yang pertama digelar oleh Partai Republik dalam musim pemilu kali ini, menampilkan perdebatan mengenai apa yang disebut salah seorang moderator sebagai gajah yang tidak berada di dalam ruangan, yakni absennya kandidat terdepan partai, mantan Presiden Donald Trump. Beberapa kandidat seperti mantan Wakil Presiden Trump, Mike Pence, dan mantan Gubernur New Jersey, Chris Christie, menganggap Trump tidak memenuhi syarat untuk kembali menjabat karena apa yang mereka katakan sikap tidak hormatnya terhadap konstitusi, serta lebih dari 90 tuduhan kejahatan yang kini ia hadapi. Mantan Gubernur South Carolina, Nikki Haley, menyatakan Trump adalah politisi yang paling tidak disukai di Amerika. Namun, pendatang baru di bidang politik, Vivek Ramaswamy, yang posisinya naik dalam berbagai jajak pendapat dan mendukung Trump, mengatakan ia percaya Trump adalah presiden terbaik pada abad ke-21. Korea Utara mengatakan upaya keduanya untuk menempatkan satelit mata-mata ke orbit gagal pada hari Kamis, 3 bulan setelah yang pertama jatuh ke laut. Pemimpin Kim Jong-un telah menjadikan pengembangan sistem mata militer di angkasa sebagai prioritas utama. Dan negaranya yang mempunyai senjata nuklir mengklaim bahwa hal itu diperlukan untuk mengimbangi aktivitas regional pasukan Amerika yang kian berkembang. Demikian berita dunia, VOA Washington.
Sejumlah mahasiswa dan aktivis dari Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Lingkungan Ekoton mendesak pemerintah Provinsi Jawa Timur agar menindak impor sampah plastik yang merusak lingkungan. Reporter VOA Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya.
Sekitar 30-an mahasiswa dan aktivis lingkungan dari Lembaga Swadaya Masyarakat Ekoton berunjuk rasa di depan Gedung Negara Gerahadi di Surabaya untuk mendesak Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa agar menindak industri yang masih mengimpor sampah plastik dari luar negeri. Pasalnya, limbah sampah plastik menyebabkan tingginya polusi senyawa dioksin yang membahayakan kesehatan masyarakat. Pembakaran sampah impor itu menjadikan 2 desa tersebut sebagai penghasil polusi dioksin kedua tertinggi di Asia Tenggara setelah Vietnam. Menurut data yang diimpun 4 lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan yaitu IPEN, Nexus 3, Arnika, dan Ekoton pada Desember 2019. Penelitian itu menyebutkan konsentrasi dioksin 93 kali lebih tinggi dari batas aman yang ditetapkan di Indonesia. Ditemukan pada sampel telur ayam yang diambil di sekitar lokasi pabrik tahu di Sidoarjo. Jumlah ini sedikit lebih rendah dari dioksin yang ditemukan pada telur ayam yang diambil pada situs Bien Hoa di Vietnam. Dioksin adalah senyawa kimia berbahaya hasil pembakaran limbah plastik yang bisa menimbulkan beragam masalah kesehatan seperti kanker dan masalah reproduksi bila terpapar untuk jangka waktu yang lama. Hal ini dikatakan perwakilan Ekoton, Muhammad Khalid Basaiban.
Penelitian kita dan investigasi kita terbaru di tahun 2023, temuan kita bahwasannya tahu, air, serta udara di daerah tropodom masih tinggi mikroplastiknya dan disinyalir dioksinnya pun akan semakin bertambah karena aktivitas pembakaran setelah sidak di tahun 2019 di daerah tropodom masih melakukan pembakaran plastik impor untuk bahan bakar tahu.
Khalid juga mendesak janji pemerintah yang akan memberikan bahan bakar alternatif, tungku bakar khusus kayu, pada industri tahu dan kerupuk yang masih menggunakan sampah plastik sebagai bahan bakar produksinya.
Harapannya janji-janji yang pernah disampaikan ke pemilik tahu, ke pemilah sampah terkait alternatif pekerjaan pengganti selain memilah sampah, terus janji untuk memberikan blower khusus kayu dan janji untuk memberikan subsidi bahan bakar kayu ke sentra tahu yang ada di Sidoarjo, harapannya dipenuhi di tahun 2023.
Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa tidak ada di tempat ketika unjuk rasa berlangsung. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang menemui pengunjuk rasa berjanji meneruskan tuntutan mereka kepada gubernur. Selama kurang lebih 45 tahun aktivitas memilah sampah plastik impor di Jawa Timur, masyarakat secara tidak langsung juga menimbun dioksin di lingkungannya. Dioksin itu menurut Tara Bening Sandrina, mahasiswa peduli lingkungan di Jawa Timur, tidak hanya mencemari tanah dan air, tetapi juga mencemari udara yang sudah tinggi polusinya. Kontaminan dioksin dan mikroplastik, kata Tara, akan membahayakan kehidupan manusia yang menggantungkan kebutuhan air minum dan aktivitas pertanian serta perikanan dari air sungai. Padahal sebagian besar air sungai di Jawa sudah sangat tercemar oleh mikroplastik.
Dari permasalahan-permasalahan lingkungan ini pasti membahayakan ya bagi kita sebagai masyarakat, sebagai anak muda, karena dampak dari pencemaran ini ke air. Kita nggak bisa menikmati air yang bersih. Air yang kita gunakan sebagai sumber air minum sudah tercampur oleh logam berat, tercampur oleh limbah-limbah dari pabrik kertas itu tadi, dan juga udara. Udara kita tercemar oleh dioksin, bensin, dan juga pencemaran mikroplastik.
Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Menurut sebuah studi terbaru yang dirilis pada bulan Juli lalu oleh Institut Statistik Nasional Mozambik, 4 dari 10 perempuan menikah sebelum usia 18 tahun. Praktik ilegal ini sulit dihentikan dan berbahaya bagi mereka yang mencoba melarikan diri dari situasi tersebut. Koresponden VOA Andre Baptista melaporkan, selengkapnya disampaikan Leonard Triyono.
Di kota Manika di Mozambik Tengah, seorang anak berusia 11 tahun sedang hamil 4 bulan. Kepada VOA, gadis tersebut yang tidak mau disebutkan namanya karena alasan keamanan mengatakan bahwa dia selamat dari pemerkosaan dan dipaksa menikah.
Saya berada di rumah ibu saya. Dia tiba, mendobrak pintu, dan membawa saya ke sini, ke Mozambik dari Zimbabwe. Dia memperkosa saya, dia merenggut keperawanan saya, dan membuat saya hamil.
Di Mozambik, usia minimum untuk menikah adalah 18 tahun. Namun sebuah penelitian baru yang dirilis pada bulan Juli lalu oleh Institut Statistik Nasional menunjukkan bahwa 4 dari 10 perempuan telah menikah sebelum usia tersebut. 3% perempuan yang melakukan perkawinan dini menjadi ibu pada usia 14 tahun. Pada tahun 2021, pada usianya yang ke-16, Pony Francis memutuskan untuk meninggalkan pernikahannya. Suaminya menolak dan menyewa beberapa orang untuk membunuhnya.
Ketika saya meninggalkan rumah untuk pergi ke sekolah bersama dua gadis lain, kami melihat dua pria di jalan, pria yang lebih tua. Yang satu melepas bajunya, menyembunyikan pisaunya. Yang lebih muda kemudian menunjukkan pisaunya. Mereka mengatakan, kedua gadis lain boleh pergi, tetapi saya harus tetap di sana. Saya tetap di sana, tetapi mulai berpikir dan berlari. Saya menjatuhkan buku dan pena yang saya pegang. Mereka menangkap saya dan menikam saya. Mereka menikam satu mata saya. Dan sekarang, saya hanya bisa melihat dengan satu mata.
Luka yang dialami Pony Francis sangat parah sehingga dia harus belajar kembali cara berjalan, berbicara, dan mempercayai orang lain. Para penyerang divonis bersalah pada bulan Juni, sebuah kemenangan tidak hanya bagi Pony Francis, tetapi juga bagi perjuangan melawan pernikahan dini, jelas Ancia Mulima, koordinator organisasi Le Musica yang mendukung anak perempuan dan remaja seperti Pony Francis selama masa pemulihan dan memberikan layanan hukum.
Keputusan itu adalah salah satu hal positif yang diberikan tahun 2023 kepada kami. Selamat kepada Le Musica karena kami dapat berjuang hingga pengadilan menganggap kami benar dan menyetujui bahwa gadis ini berhak memenangkan kasus tersebut.
Kemiskinan, norma-norma budaya, dan penerapan undang-undang perkawinan yang tidak efisien memperburuk masalah perkawinan dini di Mozambik, kata Mulima. Kadang-kadang orang tua dari gadis-gadis yang diselamatkan oleh La Musica dari pernikahan dini memaksa mereka kembali terikat dengan laki-laki yang lebih tua sebagai pembayaran utang atau sebagai imbalan mahar, tambah Mulima. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triyono.
Salah satu pameran komik dan budaya pop terbesar di Amerika atau yang dikenal dengan nama San Diego Comic-Con kembali digelar pada bulan Juli lalu. Acara tahunan yang diselenggarakan selama 4 hari tersebut memberikan dampak ekonomi yang baik, bukan hanya kepada para pedagang yang berpartisipasi di acara ini, tetapi juga bagi perekonomian kota San Diego. Berikut laporan tim VOA.
Comic-Con Internasional di San Diego ini dimulai tahun 1970. Dulunya hanya ada 300 orang yang datang, para penggemar komik, film, science fiction. Tahun ini tuh ada sekitar 135 ribu orang. Dan ini adalah tempat di mana para, bukan hanya penggemar, tapi bahkan kolektor komik itu datang mencari komik-komik langka yang harganya bisa ratusan juta rupiah.
San Diego Comic-Con tahun ini tidak menampilkan kegiatan promosi film-film blockbuster akibat dari aksi protes dan mogok kerja para pelaku film Hollywood. Namun, tetap menjadi tujuan utama para penggemar komik dan budaya pop dari berbagai negara, sesuatu yang dirasakan manfaatnya oleh para pedagang di sini. Chris Rupp adalah pedagang komik dari Ohio. Ia mengatakan, ini satu-satunya dalam industri ini di seluruh dunia yang menjadi tujuan utama. New York Comic-Con memang lebih ramai, tapi 70-80% pengunjungnya adalah penduduk yang tinggal di sekitarnya. Sementara di sini, di San Diego Comic-Con kebalikannya, 80% yang datang berasal dari jauh, kata Chris Rupp. Bagi Dale Kuklinski dari Wisconsin, memperkenalkan produk mainan yang dijual perusahaan barunya, yang menjual mainan rakitan robot, di antaranya ada Transformers, acara ini menjadi ajang yang tepat untuk memperkenalkan produk mereka.
This is our first year here.
Oh, this is your first year.
First year here, so this has been a great experience.
Ini tahun pertama kami di sini dan pengalaman kami sangat baik. Kami hampir kehabisan brosur sementara masih ada hari Minggu. Merek kami jadi mulai dikenal. Di sini selalu ramai dan ini sangat menguntungkan usaha kami, kata Dale. Sementara bagi Yen Wong, seorang pedagang mainan termasuk action figure dan komik dari bagian utara California.
It's an awesome show.
Acara ini sangat luar biasa, atmosfernya bagus dan ramai pengunjung, penjualan juga bagus, semuanya bagus, kata Yan Wong. Ia juga mengatakan ia punya toko online dan acara seperti ini menghasilkan 40% dari total penjualan di mana yang terbesar dari San Diego Comic Con. Nah, berapakah rata-rata uang yang dihabiskan pengunjung pameran ini? Saya sempat bertanya kepada beberapa pengunjung, di antaranya ada Noel Hardy.
Not including tickets, sometimes it's like $400 to $500.
Ellen Hernandez.
I probably spent $400 to $500 plus.
Dan Chester.
Right now I'm at $1,200, so I'm not at my limit yet.
Mereka yang ditanya sudah menghabiskan antara $400 Amerika atau sekitar 6,2 juta rupiah. Hingga di atas $1,200 atau sekitar 18 juta rupiah lebih. Dan ini diakui mereka masih bisa bertambah lagi. Rata-rata mereka gunakan untuk membeli mainan, komik, atau merchandise eksklusif dari beberapa merek yang merupakan edisi khusus San Diego Comic Con yang artinya dijual dalam jumlah terbatas. Comic Con yang digelar selama 4 hari ini juga memberikan dampak ekonomi yang besar bagi kota San Diego. Dengan memberikan tambahan masukan sekitar $160 juta bagi perekonomian lokal menurut laporan dari Kamar Dagang San Diego. Dari San Diego, California, Irfan Isan, Ronan Zakaria, VOA.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Taiba Hatimi kuliah dan telah membuka praktek dokter gigi selama 7 tahun sebelum akhirnya menyadari bahwa ia memiliki hasrat yang sesungguhnya, yaitu merawat lingkungan. Sejak itu ia mengembangkan sebuah aplikasi yang dapat membantu warga yang tinggal di Mombasa, Kenya untuk mengurangi sampah di sepanjang pantai. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Sebuah kota tua terletak di Mombasa, Kenya. Seperti hal jalanan kota itu yang sudah tua, sistem drainase dan pengumpulan sampahnya juga termasuk kuno. Namun hal itu akan berubah berkat adanya tempat pengumpulan sampah. Sebuah gerobak sampah tampak berhenti di depan rumah Saida Swaleh, seorang warga yang tinggal di kota tua Mombasa. Saida mengatakan,
I get from the ceremonies.
Saya mendapat sampah plastik dari berbagai acara. Acara apapun seperti perkawinan dan sebagainya. Dari luar tempat acara, saya melihat apakah plastik ini bagus atau tidak. Lalu saya ambil. Jika plastik ini tergolong keras dan tidak dapat digunakan kembali, saya akan mengumpulkannya.
Saida mengumpulkan sampah plastik tersebut dan memasukkannya ke dalam karung. Ia membawa karung tersebut ke tempat kecil pengumpulan sampah, di mana limbah plastik itu disortir dan ditimbang. Swaleh lalu menerima sedikit imbalan berupa uang tunai atas upayanya itu.
Most women take their...
Kebanyakan perempuan membawa sampah plastik mereka ke Baustaka Enterprise, yaitu layanan pengelolaan sampah di Kenya, karena kami mendapat manfaat dari mereka yang hasilnya kami belikan makanan.
Taiba Hatimi adalah penggerak di balik gerakan ini. Hatimi, yang berprofesi sebagai seorang dokter gigi, ikut mendirikan sebuah aplikasi pengumpulan sampah yang disebut sebagai Baustaka.
The main feature of the Baustaka app is the plastic.
Fitur utama aplikasi Baustaka adalah pemisahan dan perdagangan plastik. Anda pilah sampah tersebut, lalu Anda kumpulkan poin yang dapat ditukar dengan layanan kesehatan. Karena pada komunitas berpenghasilan rendah, tantangan utamanya adalah mereka tidak memiliki dana untuk membayar biaya berobat di rumah sakit.
Aplikasi itu juga dapat membantu warga setempat untuk melaporkan dan menghentikan beberapa layanan pengumpulan sampah berbiaya rendah yang membuang sampah secara ilegal di lorong-lorong sepanjang Mombasa County. Rahim Watsahu adalah pegawai pemasaran komunitas Baustaka.
Another important feature of the Baustaka mobile app.
Fitur penting lainnya dari aplikasi Baustaka adalah Anda dapat melaporkan pembuangan sampah ilegal. Kami ingin masyarakat ikut berperan aktif.
Aplikasi Baustaka dapat mengisi kesenjangan tersebut, menurut Raham Deru, pemilik Hotel Lotus.
What Baustaka has done is it has been able to build that bridge.
Apa yang dilakukan Baustaka adalah aplikasi itu telah mampu menjadi sebuah penghubung sehingga kini kami memiliki tempat pengumpulan sampah. Kami memiliki anggota komunitas, memiliki perkumpulan yang dapat bersatu dan benar-benar mengelola seluruh masalah limbah plastik yang kita hadapi sebagai warga Mombasa.
Sekian laporan tim VOA Lea Johannes, Washington DC.
Undang-undang baru yang dibuat untuk menghindari terulangnya perusakan ulang situs pribumi kuno oleh perusahaan sumber daya raksasa Rio Tinto telah dicabut oleh pemerintah negara bagian Australia Barat. Berikut laporan selengkapnya.
Seni, tradisi, dan cerita berusia ribuan tahun lenyap ketika tempat tinggal berbatuan kuno suku pribumi dihancurkan pada Mei 2020 sebagai bagian dari proyek penambangan biji besi di wilayah Pilbara, Australia Barat. Ngarai Jukan merupakan salah satu situs arkeologi First Nation yang paling penting di Australia. Para pemimpin masyarakat adat mengatakan mereka berduka atas kehilangan yang tragis dan pemulihannya akan lambat dan menyakitkan. Perusahaan sumber daya raksasa Rio Tinto telah mendapat izin dari pemerintah untuk meledakkan situs tersebut. Tetapi para pejabat perusahaan mengakui itu adalah sebuah kesalahan tak disengaja. Undang-undang Warisan Budaya Australia Barat diubah. Undang-undang Warisan Budaya Aborigin berlaku sekitar 7 minggu lalu, tapi sekarang dibatalkan oleh pemerintah daerah. Pihak berwenang telah mengakui bahwa undang-undang itu membingungkan dan memecah belah. Para petani mengutuk legislasi tersebut yang mengharuskan pemilik lahan yang ingin membangun lahan mereka untuk mengatur dan membiayai survei untuk memastikan warisan budaya suku Aborigin tidak dirusak. Perdana Menteri Negara Bagian Australia Barat, Roger Cook, berbicara kepada wartawan bahwa undang-undang baru itu cacat.
The Juukan Gorge tragedy was a global embarrassment.
Tragedi Ngarai Juukan adalah hal yang sangat memalukan secara global bagi Australia. Kita harus melakukan sesuatu. Tidak ada yang bisa membantah itu. Tapi tanggapan pihak legislatif keliru. Sederhananya, undang-undang tersebut melangkah terlalu mengatur, sangat rumit, dan memberi beban harian yang tidak perlu pada pemilik properti Australia Barat.
Masyarakat adat tradisional Ngarai Juukan mengatakan mereka merasa dikhianati oleh pencabutan undang-undang tersebut dan mereka sudah kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan pemerintah untuk melindungi situs-situs budaya penting. Undang-undang warisan budaya yang sudah ada sejak awal 1970-an sekarang telah diberlakukan kembali di Australia Barat dengan beberapa amandemen yang oleh pemerintah diyakini akan mencegah terjadinya bencana lain seperti di Ngarai Juukan. Dari Washington DC, VOA.
Dana Internasional PBB bagi Pembangunan Pertanian atau IFAD bersama pemerintah daerah di Nigeria telah berhasil mengarahkan para pemuda di pedesaan untuk mendapat pekerjaan yang ramah lingkungan. Pusat-pusat pemuda yang dibentuk di sana selain memberi pelatihan juga menyalurkan mereka pada perusahaan terkait pertanian. Laporan kantor berita AP disampaikan Made Yoni.
Transisi ke pekerjaan yang ramah lingkungan bisa menciptakan 8,4 juta pekerjaan bagi kaum muda pada tahun 2030. Demikian menurut laporan Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO yang disorot pada Hari Pemuda Internasional. Pekerjaan ramah lingkungan digambarkan sebagai pekerjaan yang berkontribusi untuk melestarikan atau memulihkan lingkungan. Dana Internasional PBB untuk Pembangunan Pertanian, IFAD telah menerapkan ide ini dengan mendanai pusat pemuda di 9 negara di seluruh Afrika untuk memberikan keterampilan kepada kaum muda yang mereka perlukan untuk beralih ke pekerjaan yang berkelanjutan. Batabunde Oluwadasolami, peserta pusat pemuda dari Nigeria, mengatakan,
"There is no job, so the rates is very high."
Tidak ada pekerjaan, jadi angka pengangguran sangat tinggi. Banyak pemuda di wilayahnya yang menganggur daripada yang bekerja, ujarnya. Pusat Pemuda Agribisnis didasarkan pada gagasan bahwa pelatihan saja tidak bisa membuka potensi lapangan kerja bagi kaum muda. Sebaliknya, program juga menghubungkan mereka dengan perusahaan dan perusahaan swasta, serta membantu memberi mereka akses ke barang dan jasa dan pelatihan di bidang-bidang seperti rantai nilai komoditas dan manajemen pasca panen, yang jika tidak diberikan akan sulit diakses. Tomalio telah belajar keterampilan dalam pertanian tanpa tanah. Meningkatnya frekuensi kekeringan di Nigeria telah berkontribusi terhadap degradasi lahan dan hilangnya panen. Teknik yang dipelajari Tomalio menggunakan lebih sedikit air dan tanah daripada yang digunakan dalam pertanian tradisional untuk menghasilkan sayuran. Teknologi baru inilah yang membuatnya tertarik pada pekerjaan itu.
When I got to learn about soilless farming, I got to see that no.
Ketika saya belajar tentang pertanian tanpa tanah, saya berpikir ini sebenarnya berbeda dari apa yang saya ketahui, yang saya pelajari di sekolah, dan yang diajarkan kepada saya. Jadi karena cara bercocok tanam yang unik ini, itu menjadi salah satu hal yang menginspirasi saya untuk melanjutkan di bidang ini, kata Tomilayo. Pusat-pusat pemuda saat ini beroperasi di 9 negara di seluruh benua itu, termasuk Nigeria, Aljazair, dan Kamerun. Saya Madiyoni, VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Festival layang-layang yang mengikuti rute migrasi burung di sepanjang pantai Laut Hitam Bulgaria menyoroti pentingnya perlindungan lingkungan untuk habitat unggas tersebut. Tim VOA melaporkan. Layang-layang berwarna-warni berterbangan dan berputar di langit di atas pantai Laut Hitam Bulgaria, tepatnya di desa Sinemorets, Pantai Veleka. Untuk tahun ke-11, penyelenggara acara yang akan berlangsung hingga awal bulan September berencana untuk mempertemukan para pakar layang-layang dari berbagai negara untuk menampilkan kreasi mereka selama 1 atau 2 hari di lokasi berbeda di pantai Laut Hitam Bulgaria. Martin Karnolski, seorang warga Bulgaria yang menggemari layang-layang, mengatakan ini adalah hobi yang menantang.
Разбира се, иска си постоянство, иска си умения, които сега казват, че като колелото.
Tidak diragukan lagi, hobi ini membutuhkan ketekunan dan keterampilan. Kata orang, menerbangkan layang-layang itu seperti naik sepeda. Menurut saya, ini lebih sulit. Tapi kita bisa membandingkannya dengan sepeda akrobat yang tentunya tidak mudah dan membutuhkan banyak usaha untuk mempelajarinya. Rumusnya adalah olahraga dan angin. Ayo terbang!
Festival ini mengikuti jalur migrasi burung di sepanjang pantai Laut Hitam dan dikenal sebagai Via Pontica atau terbang bersama burung. Tak heran lokasinya berpindah-pindah dari satu pantai ke pantai lainnya. Seluruh garis pantai Bulgaria adalah bagian dari rute migrasi burung utara selatan yang dikenal sebagai Via Pontica. Panitia menyelenggarakan festival itu untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan spesies burung yang terancam punah dan pelestarian alam. Yuri Gergoviev adalah ketua panitia festival itu.
Banyak burung terbang di sepanjang pantai dari selatan ke utara dan sebaliknya, dan ini adalah rute dari Via Pontica. Pada rute ini kami memutuskan untuk menggelar festival kami di 7 lokasi berbeda di pantai Laut Hitam kami. Baik untuk mempromosikan rute migrasi maupun untuk mempersembahkan pertunjukan layang-layang kepada penonton.
Demonstrasi oleh klub layang-layang internasional biasanya dimulai pada pagi hari. Mereka umumnya menghadirkan model layang-layang unik dengan beberapa di antaranya memiliki ukuran yang mengesankan dan dapat terbang tinggi di atas laut. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes. Pendengar setiap VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Kamis 24 Agustus 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam program dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.